97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki gyvi, čia Arūnas Limantas ir laida aktualių pokalbių laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam politika su ženklu S. Šiandien, labai aš pasilgstu šito žmogaus iš tikrųjų, pokalbį su juo. Juokiasis jau. Ir pristatysiu jums Giedrių Drukteinį, žurnalistą, leidėją, etikos žinovą, Lietuvos žmonėms puikiai pažįstamą. Sveiki, Giedriu.
Labadiena, Rūnai, labadiena, Šiauliai.
Malonu girdėti tave telefonu. Dar maloniau būtų matyti akivaizdžiai, bet toks gyvenimas yra, ar ne? Giedriu, tu esi labai pozityvus žmogus, tu visada šypsaisi, bent jau aš nežinau, paskutiniaisiais metais ir ne vienerius metus, ir aš taip iš tavęs tikiuosi tokio pozityvo, kažkaip tokio, nes tas žodis karas, jis tapo mūsų kasdieniu žodžiu. Ir man tai kaip žmogui, kaip piliečiui, kuris domisi įvykiais ir Lietuvoje, ir pasaulyje darosi neramu labai. Pasakyk, Giedriau, kaip tu pats vertini tą žodį karas ir dabartiniai tie įvykiai Izraelyje, Palestinoje? Vieno atsakymo ko gero nėra.
Arūnai, visų pirma, pradžiai, aš pozityviai pradėčiau nuo šypsenos. Aš netgi turėčiau patarimą, pasiūlymą visiems šiauliečiams. Žinot, pabandykite prieš atsiliepdami telefonu, bet kam, nusišypsoti. Ir pamatysite patys, nustepsite tiesiog, kaip iš karto keičiasi kalbančiojo žmogaus tonas. Tai yra toksai trumpas patarimas. Dabar atsakant, Arūnai, atsakant į jūsų klausimą, kas yra tas karas ir kodėl jisai čia toks jau pasidarė neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, irgi atsakyčiau iš dviejų pusių. Visų pirma, žinot, kaip sakoma, komunikacijos versle ir vadyboje problema yra didelė tiek, kiek tu jai skiri dėmesio pats. Ir kiek tu nori, kaip sakant, iš tos problemos ištraukti kuo daugiau, įvairiausių aspektų, kad, tarkim, tai galbūt lemtų paties, sakysime, kažkokią tą emocinę būseną ir taip toliau. Turėkit omeny kažką, gerbiamieji šiauliečiai, žiniasklaidos, kaip čia pasakyti, tikslas ar misija yra, kaip sakoma, patraukti jūsų dėmesį. Kaip tą dėmesį patraukti, kaip priversti jūs, pavyzdžiui, klausytis mūsų laidos Arūnai ar ne, arba skaityti ten kokį nors naujienų portalą ar žiūrėti televizijos kanalą, tai visada pateikti kiek įmanoma tokių žinių, kurias žiūrėdamas žmogus tiesiog pradėtų automatiškai galvoti, kaip blogai kažkam kažkur tai yra, bet kaip iš tikrųjų gerai yra man, nes aš čia sėdžiu savo daugiabutyje, sveikas, gyvas, nesubombarduotas, nesu nupjauta kokia ranka ar koja, neareštuotas, neapšmeištas, neapipiltas purvais ir visa kita, taigi gyvenimas iš tikrųjų nėra blogas. Todėl tas visas žiniasklaidos, kaip ir pumpuojamas negatyvas, jisai iš tikrųjų palengvina gyvenimą mums visiems, ar ne, kada mes galime įvertinti tai, ką turime. Žiūrėkit, karas yra vėl neatsiejama žmonijos istorijos dalis. Bet vėlgi, pozityvumo dėliai būtina pasakyti tai, kad atkreipite dėmesį, karas dažniausiai vyksta ten, kur, dar yra nesusiformavusi iki galo kažkokia tai geopolitinė padėtis. Ukraina, Izraelis, Afrikos valstybės, kažkas tai ten, sakysime, konflikto žydiniai Azijoje. Bet mes, jeigu taip lietuviai pasižiūrėtumėme į savo kasdienybę, žiūrėkit, esame, kaip sakant, NATO nariai, esame Europos Sąjungos nariai, esame tokioj, nelabai tektoniniai zonoj, kaip čia pasakyti, rytų Europoj, esame, kaip sakoma, vėlgi galingos valstybės, mūsų kaimininės, Lenkijos, neatsiejama fronto dalis dabar jau, esame Pabaltijo valstybių fronto dalis, taigi, aišku, graudu, pikta, aišku, skaudu, kada kažkur tai žūsta žmonės, kada iš tikrųjų žmonės kariauja dėl kažkokių tai tikslų, dėl kurių tikrai tai jie galėtų, tarkime, susitarti prie derybų stalo. Bet jeigu kalbant apie mus lietuvius, tai mes iš tikrųjų esame labai saugioje vietoje. Galbūt ne pačioje saugiausioje pasaulyje, bet vis dėlto palyginti labai saugioje.
Na, taip, išgirdau optimizmą ir nuraminimą, nes iš tikrųjų, jeigu tu domiesi informacija, propaganda, kuri smelkiasi į mūsų smegenis, jausmus, emocijas, kasdien, iš tikrųjų, pasižiūri kokią žinių laidą ir tau darosi labai neramu.
Taip, Arūnai, nu tai pavyzdžiui, analogas būtų, nu įsivaizduokit, jeigu jūs, važiuot, kiekvieną dieną įdėmiai, nuodugniai ir tikrai jausmingai skaitytumėte, na, pavyzdžiui, kriminalinės naujienas, absoliučiai visas, kurių iš tikrųjų per dieną vidaus reikalų ministerija išleidžia apie 500. Kas, kur ten susidūrė, kokie automobiliai, kur ten kas pavogė vištą, kur ten kas ten maždaug smogė kirviu savo sugyventiniai. Nu tai atrodytų, bet taip, bet visą dieną skaitydamas tokias žinias, iš tikrųjų galėtum pagalvoti, kad čia Lietuva yra kažkoks tai ištisinių nusikaltimų kraštas, kažkokie tai laukiniai vakarai ir tada, na, galvotum iš tikrųjų baisu net ir į gatvę išeiti. Bet kai tai išsiskaido laike ir erdvėje, ir jeigu to iš viso net neskaitai, tai tokie dalykai pasidaro praktiškai nematomi ir jie elementariausiai nebekvaršina tau galvos.
Neveikia tavęs.
Bet kuriam iš
mūsų.
Taip, neveikia tavęs. Nu, arba lygiai taip pat, paimkim, ten, sakysime, ten sveikatos kažkokios tai problemas. Nu, jeigu vėl čia skaitysi gydytojų visokiausius įspėjimus, perspėjimus, prognozes ir taip toliau, nu, tai atrodo, tu nieko nebebūtų įmanoma valgyti, kadangi kiekvienas produktas vis maždaug atneša kažkokią tai žalą organizmą.
Kažkokį poveikį, ne. Vieni sako, negerkit pieno, kiti sako, negerkit kavos ir taip toliau.
Taip.
Na,
taip,
čia
taip, būtent taip.
Dalia Staponkutė yra šiaulietė, buvusi, dabar gyvena Kipre, mūsų kolegė, žurnalistė ir rašytoja. Ji lankosi Lietuvoje kiekvieną vasarą ir aš skaičiau jo straipsnį apie Lietuvą. Kokie jai įspūdžiai Lietuvoje šią vasarą lankėsi. Šiaip labai protinga moteris ir tokia, ir jinai sako, Lietuva, šiaip žvelgiant iš šalies, neskaitant įtampų su kaimynais, na, nu, tokios yra įtampos, ar ne, viešpatauja reta Europoje ir visame šiuolaikiniame pasaulyje idilyje. Į Lietuvą patikė kaip idilyje, kad ramu, nėra migrantų antplūdžio kaip Kipre, Graikijoje, Italijoje, kas dabar vėl vyksta, ten tūkstančiai iš Afrikos plaukė į Europą, į Europos Sąjungą. Jei nuo Lietuva yra idilyje.
Nu, ir aš jai visiškai pritariu, nu, dabar žiūrėkit, prisiminkit, orus praėjusį rugsėjo mėnesį. Nu, Lietuva yra kažkokia Kalifornija, ar ne, savo, tarkime, dabartiniu klimatu. Ir taip, visiškai pritariu Staponkutei, aišku, idilija, ramu, žmonių nedaug, triukšmo iš tikrųjų labai nedaug, žalia, ne, atstumai labai nedideli, logistinė prasme Lietuva yra labai patogi valstybė. Taigi atrodo, tu tik tai gyvenk ir žvenk ir kaip sakant, belink savo, kaip sakant, optimizmą ir džiaugsmą aplinkiniams ir kiekvienam praeiviui. Bet ne, būtinai reikia savo kvaršinti galvą kažkokiam tai pasaulio bėdom, kurios vyksta už ten, tarkim, 3000 kilometrų, ar ne? Nu,
na,
čia, žinot, aišku, yra kiekvieno, tarkime, pasirinkimas.
Giedriu, pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos. Klausytojams primenu, šiandien Giedrius Drukteinis, laidos dalyvis ir svečias.
FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia politikas su ženklu S, laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas ir šiandien laidos svečias ir dalyvis Giedrius Drukteinis, mano kolega, leidėjas, etiketo žinovas. Ir su Giedriu mes kalbam apie tą trapų pasaulį iš tikrųjų, ar ne? Pasaulis yra trapus. Giedriu, papasakosiu vieną trumpai labai istorija, kai man šią vasarą teko būti vieną parą be interneto ir be elektros. Tai vyko, kai tai buvo Žagarėje, kai vyko audra, įvyko audra, viesulas, uraganas. Ir tu įsivaizduoji, kaip tu pasijunti menkas žmogus šiam pasaulyje. Nieko negali be elektros, be interneto. Ir belieka tik tai benzinas ir motorinis pjūklas. Nes reikia...
Nu, Arūnai, prie viso to belieka tai, kas yra pačiam tarp ausų. Tai yra smegenis ir požiūris į gyvenimą. Aišku, tai, ką tu pasakoji, yra toks, na... tipinio perteklinės visuomenės individo godos ir, na, sakysime, tokios ar ne, tokie iššūkiai, kai dabar madinga, tarkime, sakyti. Atrodo taip, iš tikrųjų, na, gyvename taip patogiai, taip komfortiškai, kaip ir žmonijos istorija praktiškai niekas negyveno. Net skurdžiausias Lietuvos žmogus gyvena geriau negu bet koks Romos imperatorius, ar ne, istorijoje užfiksuotas, arba Egipto faraonas. Bet atrodytų, kuo daugiau turi, ar ne, tuo labiau jaučiasi kažkurio tai elementų iškritimas iš tos visos gerbuvio mozaikos. Nu, vat kaip pats paminėjai. Nu, atrodo, viską turi. Ir sveikatą, ir išvaizdą, ir statusą, ir darbą, ir pinigų, ir šeimą, ir visiems sekasi. Bet tas staiga pradingsta internetas, ir vat gyvenimas staiga parodo tau savo iltis. Ir primena, koks tu esi vis dėlto niekingas sutvėrimas, kurio nuotaiką galima sugadinti, o ir, kaip sakant, pasitikėjimą savimi atimti, atėmus tokia iš principo labai menka detalė, kuri visų pirma yra iš tikrųjų labai menka, o antra yra labai lengvai pataisoma, ar ne? Na, truputėlis kantrybės, ten, ar ne, ten kažkokių tai technologinių gadžetų ir viskas susistatytų. Ne, tai čia galima priminti ir danties skausmą, ir ten kokį nors ten menkiausią sunegalavimą, ir ten, sakysime, susidūrimą su kokiu nors ten gyvūnėliu važiuojant automobiliu, ar ne, ten pačiu prašmatniausiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Visokios fotokios smulkmenos, taiga, bet kažkodėl tai jos mums atrodo skaudžiausios.
Žinai, ne, tai, Giedriu, man tokios mintis, ką tu dabar kalbi, prisipažinsiu, buvo visko gyvenime, bet... Prieš 14 metų keliaudamas po Belgiją, Niderlandus ir matydamas, na, vakarietišką publiką, kavines, na, super, nu, kažkokia tokia jaukia atmosfera, aš tai pagalvau, o dieve, nu, ta prasme, kaip mes gerai gyvenam, kaip gerai gyvena vakarai, ar jie neužmygiai yra visi, nes pasaulis yra trapus, vyksta karai ir dabar vyksta. Man tokios mintys kilo, žiūrint į publiką, į visuomenę, į tą pasiturinčią visuomenę. Pirmą kartą.
Nu, žinai, Arūnai, iš tikrųjų gerai jie gyveno todėl, nes susikūrė, na, sakysime, protingą ekonominę, politinę, socialinę sistemą. Ar jie gyvena... gerai dėl tos sistemos, ar gyvena dėl to, kad ne, ar jie turi tokią sistemą dėl to, kad gerai gyvena, ar jie gerai gyvena dėl to, kad turi tokią sistemą. Aš sakyčiau, atsakymas yra paprastas. Kažkada protingi žmonės prieš ten 70 metų ar ne susėdo, nusprendė, kad vat, maždaug mes Europą turime eiti, tarkime, šituo keliu, šitą kryptimi, taip ir, sakysime, to rezultatus pats tada matei kažkada, tai keliaudamas po Belgiją ir Niderlandus. Ir tos sistemos iš tikrųjų, taip, atsiprašau, kas.
Nieko, klausau.
Va, ir tos sistemos iš tikrųjų galybė, va dabar atsakant į tavo, na, tokį nuogastavimą, kad vakarai galbūt užmygo ar dar kažkas, tai vis tiek tokios sistemos galybė yra visada pagrįsta tikėjimu, na, kaip čia pasakyti, to civilizuoto žmogaus noru gyventi gerai. Tai yra, jau Aristotelis kažkada tai sakė, kuom skiriasi civilizuotas žmogus nuo barbaro, ogi tuom, kad civilizuotas žmogus visada siekia komforto. Ir va dabar, kaip sakant, va atrodytų visi tie necivilizuoti barbarai, neturtingi žmonės, kurie atvyksta į Europą, tai be abejo, jie nori lygiai to paties, jie nori tos pačios idilės, kuri kažkada tai žavėjo tave patį, Arūnai, ir jie iš tikrųjų, kad ir kokiais būtų, būdais, legaliais, nelegaliais, bet jie iš esmės vis tiek visada siekia to komforto, kurį suteikia tokia sistema. Ir vis tiek tas smagratis, kaip sakant, civilizacijos, jis yra nesustabdomas, jis yra galingas, ir jis vis tiek juos įtraukia ir galų galiai integruoja ir galų galiai juos padaro mūsų šitos sistemos žaidėjais. Taigi, iš tikrųjų, čia nereikia galvoti, kad mes užmygę, sistema sukasi absoliučiai kiekvieną akimirką.
Na, o aš taip drįstu šiek tiek prieštarauti ir sakau, kad vakarų pasaulis jis nebesusitvarko su šio laikinio pasaulio tvarka, kaip pasakyti, kad iššūkiai yra tokie, kad mes per daug gražiai ir naiviai galvojam apie pasaulį. Na, paimkim tą pačią Europos Sąjungos paramą Palestinoje, ne? Aš pasidomėjau prieš laidą, tai nuo per 15 metų Europos Sąjunga skyrė Palestinai ir Gazos ruožui, ir vakarų krantui, kur dabar vyksta konfliktai kraujuoti, krūvini. Nu, milijardai eurų Europos Sąjungos tai pinigų, tai yra ir mūsų visų pinigų. Ir mes tikėjomės, kad tie pinigai pastatys mokyklas, na, pasuks visi šitie arabai į civilizuotą kelią, bet taip nenutiko. Mes iš tikrųjų finansavom teroristinę organizaciją. Aš taip sakau.
Nu, gal tai būtų Arūnai pernelyg drastiška teikti. Aišku, dar galima pridurti, kad iš tikrųjų visą tą Gazos ruožą arba, tarkime, tą Palestinos savivaldą lygiai taip pat gausiai finansavo ir, tarkime, arabų šalis. Aišku, dar galima prisiminti istoriją, kad Europa lygiai taip pat gausiai finansavo Afriką. Ar ne, ir irgi galima tikrai tenai rasti tokių, na, žlugusių projektų arba nesėkmingų ir irgi tokių precedentų, kada už pinigus skirtus pirkti vadovėliams ir gobliams būdavo prisiperkama bombų, torpedų ir automatų. Ar visa kita? Taip, be abejo, bet iš kitos pusės nėra jokio kito kelio. Ką mes galėtumėm padaryti? Ar mes galėtumėm pasakyti, ai, žinai, ten kažką ten užsidarykite tai savo Gazoje, vystykitės kaip norite. Ar ne, ir ne mūsų reikalas, nes mes turime čia, tarkime, kažkokių tai savo vidinių Europos Sąjungos problemų, kurias mums yra svarbiau spręsti. Ne, Europos Sąjungos vadovai, nu, galima sakyti, tas visas intelektualinis potencialas, puikiai supranta, kad taip iš tikrųjų, nors ir bus tikrai nugręžta tų pinigų kažkokiai tai teroristiniai veiklai, tačiau vis tiek kažkokia tai dalis pateks to jaunimo švietimui. Mūsų tikslas dabar šiais laikais yra išauginti naują kartą, kuri turėtų alternatyvą kažkokiai tai teroristiniai veiklai. Čia aš kalbu, aišku, apie tą, tarkim, Palestinos savivaldą ir visą kitą. Ir mes jiems iš esmės turime parodyti pavyzdį, kad tas gyvenimas gali būti gražus ir permainų atnešti ne kažkokia tai ginkluota kova, o visiškai normalia, demokratinė, kažkokia
bet,
tai...
Bet, Giedriu, man vis tiek tas klausimas, na ir patys Europos Sąjungos vadovai iš dalies pripažįsta ir Europos parlamento nariai, kai kurie ir iš Lietuvos taip pat pripažįsta, kad na, mes skiriam milijardų šimtus milijonų eurų ir mes nekontroliavom, kur tie pinigėliai eina. Diskusijos Europos parlamente, pavyzdžiui, kad Hamas leidžia vadovėlius, kuriuose atvirai, na, pasisakoma už žydų žudimą, ir tai vyksta už mūsų pinigėlius. Giedriau, po pertraukos apie tai pratęsim pokalbį.
Turiu ką pasakyti.
Būtinai. Klausytojams primenu, Giedrius Drukteinis šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Drukteinis. Diskutuojam apie, na, šiek tiek bandau įpilti benzino į tą mūsų diskusiją ir sakau, kad vakarai yra naivus, remdami Hamas, remdami Palestiną, remdami, įsileisdami imigrantus laisvai į Europos Sąjungą. Giedrius man šiek tiek prieštarauja. Ar taip, Giedriau?
prieštarauju, iš tikrųjų prieštarauju, kadangi vis tiek aš tikiu ilgalaikę perspektyvą ir ilgalaikiais tikslais mūsų tokios veiklos, Arūnai.
Mhm. Nu, bet aš, va, tada visada sakau, nu, tai pažiūrėkime šiandieninę Švediją. Į Stokholmą, Malmo, Göteborgą, kuriame esu buvęs ne kartą. Labai gražus buvo miestas. Ten dabar be kariuomenės jau švedai nebesusitvarko su tais atvykeliais, taip sakysiu. Baisu, kas ten vyksta.
Na, bet, okei, bet čia yra, žinai, kaip sakant, na, kaip čia pasakyti, Arūnai, taip, tu, bet paminėjai tai, ką daugelis mėgsta minėti, na, kaip tokį ištrauktą iš konteksto, na, kaip čia pasakyti, tokį epizodą, kažkokį tai fragmentą, kurį mes galime interpretuoti, na, kaip nesėkmės pavyzdį, ar ne, tos, tarkim, integracinės politikos ir taip toliau. Bet ilgalaikė prasme Švedijos ir visos Europos Sąjungos logika yra tokia, žiūrėk. Mums reikia atsijauninti. Mes kaip visuomenė senstam, mums reikia naujų, jaunų žmonių, kurie, na, sakysime, dirbtų tuos darbus, kurių mes jau kaip europiečiai nebenorime dirbti arba nebegalime dirbti taip toliau. Antras, kaip sakant, antras toks ilgalaikis perspektyvinis, na, kaip čia pasakyti, tikslas yra vis tiek mes negalime šiuolaikiniame pasaulyje apsitverti sienomis ir, sakysime, statyti didžiąją kinų sieną ir, sakysime, nepriimsim pas save jokių čia mameliukų, kalmukų, ar ne, juodaodžių ir taip toliau.
Bet, Gedriau, pripažink, kad tokios nuotaikos, na, dalyje visuomenių yra ir dalyje valstybių, ir tos nuotaikos iškelia politinės jėgas. Pakankamai reakcingas. Tai vyksta Europoje.
Teisingai, taip, teisingai yra, aišku, ir tai yra žmonių prigimtinė teisė. Būti tuom, tarkim, nepatenkintais arba reikšti kažkokias tai savo konkrečias individualias, tarkim, pažiūrės to klausimu, bet irgi atkreipti dėmesį, kad tos dešiniosios jėgos, nu taip, nu jos susilaukia kažkokio tai pritarimo, bet jos iš esmės nėra dominuojančios vakarų Europos, tarkime, politiniame gyvenime. Ar ne? Ir kas gaunasi, kad vat, iš tikrųjų, jeigu mes stengiame sukurti tą multikultūrinę visuomenę, ar ne, svarbiausias mūsų tikslas yra visiems tiems, na, tarkim, atvykeliams, jeigu taip jau negražiai išsireiškus, ar ne, parodyti iš tikrųjų, kad vat, padorus elgesys, ar ne, žaidimas pagal taisyklės, įstatymų laikymasis, apsimoka kur kas labiau, negu ten, sakysime, kažkokia tai nelegali veikla, ką žmonės labiausiai stengiasi akcentuoti. Ir dabar svarbiausias momentas, kad iš tikrųjų iš tų atvykelių procentualiai kur kas didesnė dalis, kaip sakant, stengiasi žaisti pagal mūsų taisyklės. Na, pavyzdžiui, ten atidarinėja parduotuvėlės, ten stengiasi įsigyti kokį taksi, ar ne, ten, sakysime, leidimą ar dar kažką tai. Vis tiek bando, na, kaip ir kabintis už to gyvenimo, na, kaip ir, sakysime, kabinomės mes kažkada tai lietuviai prieš 30 metų, kada irgi mums atsivėrė vartai į vakarą. Bet aišku, kažkokių tai kvailų žmonių tarp jų visada bus, blogų piktavalių visada bus, nusivylusių visada atsiras ir taip toliau, ir taip toliau, bet štai būtent juos mes kažkodėl tai pastebime labiausiai. Ir vat kaip jūs sakote, Arūnai, va, ten Malmės miestas, ten, sakysime, jau ten yra pavirtęs karo lauko zona, kur ten be armijos švedui nebeįmanoma apsilankyti. Aš jums visiškai prieštarauju, viskas ten įmanoma apsilankyti, ar ne, ir taip toliau, kaip ir sakydavo kažkada tai kryžiuočiai einantis Lietuvą, jei ateini su Dievo vardu lūpose ir gerais ketinimais, nieko tau blogo neatsitiks. Va. Taigi, man atrodo, vat žmogui, kuris nėra įsibauginęs, bet kurio Malmės rajone, jam yra saugu.
Aš taip sąmoningai šiek tiek įpilu to benzino į mūsų lauželį diskusijos, nes nuomonė yra įvairių, iš tikrųjų, kažkaip tai su vienu vilniečium kalbėjau ir jisai pasakė, šiaip šviesus žmogus, labai protingas, jis neturi jokių baimių dėl migrantų ir taip toliau.
Taip ir visi vilniečiai, leiskit pridurti, Arūnai.
Ir jisai pasakė tokį, specialiai pasakė vieną sakinį, kad aš taip pamastyčiau. Jisai sako, aš dabar nueinu į parduotuvę, aš girdžiu kalbant tik rusiškai Vilniuje. Nes iš tikrųjų Vilniuje yra labai daug atvykusių iš rytų, iš trečiųjų valstybių, sakykime taip, pradedant Ukraina, Baltarusija, Rusija ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš pasidomėjau tą statistiką, kiek yra atvykusių į Lietuvą žmonių iš trečiųjų valstybių, tai yra 200 tūkstančių. Tai yra daugiau kaip Klaipėdoje gyvena žmonių.
Taip.
Ir nemaža dalis Vilniuje jų įsikūrė, bet ir kitose miestuose.
Taip.
Tai, o Lietuvoje dabar Lietuvos piliečių yra 2,6 milijono. Prasme, na, mes artėjom prie tokių Švedijos standartų, kur yra 9 milijonai Švedijos na, piliečių ir milijonas ten su kažkiek atvykusių iš kitų šalių. Ar mes...
Arūnai, skirtumas jo, aš supratau, Arūnai, bet net neišklausęs klausimo iki galo.
Supratai,
iš
ką noriu pasakyti.
Supratau, ką noriu pasakyti. Matai, Arūnai, skirtumas tarp mūsų rusakalbių atvykelių ir tarkime Švedijos imigrantų yra tas, kad jie mūsų rusakalbių atvykeliai jie yra mūsų etninės grupės žmonės. Ir jie, kaip sakant, gali integruotis nepalyginamai greičiau ir lengviau, nu, nes jie tiesiog elementariausiai atrodo taip kaip mes. Ir jeigu, sakysime, jūsų draugas paminėjo rusų kalbos dominavimą dabar sostinėje, aš jam visiškai pritariu, aš irgi tą labai matau akivaizdžiai ir nesusiduriu su tuom ir visa kita, bet lygiai tiek pat aš girdžiu akivaizdžiai nelietuvių kilmės žmonių bandančių kalbėti lietuviškai. Ir tai mane džiugina, ypač kalbant apie vaikus arba jaunus žmonės ir taip toliau. Taip, mes galim žiūrėti tos rusus kaip į, na, kažkokius tai priešus, penktąją koloną, kuri čia tik tai ir laukia Putino kokio nors signalo pradėti kažkokį tai sukilimą, bet iš kitos pusės mes galime žiūrėti juos kaip į žmonės, kurie po 15-20 metų bus visiškai pilnateičiai mūsų valstybės piliečiai, kalbantys mūsų kalba, gyvenantis pagal mūsų tradicijas, pagal mūsų kultūrinės normas ir iš tikrųjų tik tai praturtinantis mūsų naciją kažkokiu tai jaunų, šviežių krauju ir ambicijomis, kurios, man atrodo, Lietuvai išeis tik tai į naudą.
Aš sutinku, tai būtų idealus atvejis, kad tie atvykę žmonės, jie integruojasi į mūsų bendruomenę, priima mūsų įstatymus. Mes irgi laikomės tų įstatymų, ar ne? Čia irgi labai svarbu, nes kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvoje yra dvigubi standartai, vieni gali laikyti, nesilaikyti, kiti privalo laikytis. Nu taip yra, Giedriu, ar ne?
Nu yra, yra, aš nieko nesakau, jokiuosi pritartamas.
Kur aš link suku, tai ta mūsų visuomenė tokia yra, ji reaguoja į tai. Ir tos nuotaikos, na, ne visada galbūt tos padeda integruoti žmonėmi mūsų visuomenę, kaip ir mūsų pačios visuomenės nariai, jie jaučiasi nesusiintegravę į tą mūsų santvarką, net į valstybę.
Nu, bet čia yra mūsų pačių bėda, Arūnai, čia jau mes nieko kito negalime kaltinti, kaip tik dėja save.
Save.
Kažkar, ne?
Nes kai moksleiviai...
Va, ir. Aišku, mes lietuviai, taip, atsiprašau, sakyk tu.
Sakau, kai moksleiviai muša mokytojus, man atrodo, valstybėje negerai.
Tai... Taip, beje, Šiauliuose.
Ir ne
Šiauliškiai, imkitės priemonių Šiauliečiai.
Oi, Giedriu, po pertraukos pratesim pokalbį.
Gerai.
Giedrius Drukteinis šiandien politikoje su ženklu S ir mes tęsime pokalbį po trumpos pertraukėlės.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
O čia tęsiasi politika su ženklu S ir šiandien laidos dalyvis ir svečias Giedrius Drukteinis. Ir su Giedriu mes taip diskutuojam gana aštrokai apie Europos problemas, apie, aš kaip sakau...
Arūnai, kažko labai prasidėjo trikdžiai radio...
Dabar,
ar galėtum pakartoti klausimą?
Ta prasme, aš sakau Giedriau, kad na, vakarai kartais labai naivus yra, vertindami įvykius ir dėl migracijos politikos, dėl paramos tai pačiai Palestinai, kad nekontroliavo ES savo milijardų skirę, o jie išsikasė tunelius, prisipirko raketų ir taip toliau. Giedriau?
Arūnai, šiaip tai žinok, girdėjau, kad kalbi, bet žinok, iš tikrųjų nieko nesupratau per radio trikdžius. Ar tu mane gerai girdi?
Aš gerai girdžiu.
O tu aš tave per kažkokį trikdį, nu atvirai sakant, tikrai net girdžiu, kad tu esi ten, bet vat, kažkaip tai negaliu suprasti.
Ir dabar taip pat.
Galiu suprasti tik tai, kas penktą žodį.
Ir dabar taip pat.
Kaip?
Ir dabar girdžiu.
Ir dabar dar.
Oi, gaila.
Gal, Arūnai, labai prašau, gal pabandytum man dar perskambinti dabar.
Galima tada, perskambinti, Giedriu.
Gerai, ačiū.
Nu, aš tada...
Laukiu, dėkui.
O aš tada klausytojams primenu, kad šiandien Giedrius Drukteinis, telefonu mūsų laidos dalyvis ir svečias, mes kalbam apie, aš kaip sakau, taip klausau, Giedriu.
Nu ne, vis tiek blogai tave girdžiu, Arūnai, vis tiek blogai.
Oi.
Mane turbūt girdit gerai.
Labai
ne,
gerai.
Dėja.
Oi, Giedriu, nu...
Kažkas... Galbūt virš šiaulių gal koks neatpažintas skraidantis objektas pakybo, kad taip tik...
Na, žinok, čia vilniečiam yra kai kuriem, nebūtinai, aš ne apie tave, Giedriu, kalbu.
Arūnai, jiem... nežinau, teks turbūt mūsų pokalbė atidėti ateičiai kažką, nes iš tikrųjų... Technologijos prasme, vat vėl tai, apie ką mes kalbėjome ir pirmose mūsų pokalbio dalyse. Atrodytų, vat, tik tai prasidėjo kažkokie trikdžiai ir žiūrėk, ir dingsta visa išmintis.
Jo, mes taip gyvenam, mes prabangiai gyvename, apsirūpinę elektrą.
Mes gyvename prabangiai ir tikrai branginkime tai. Tikrai, Arūnai, žinok, nu vis labai blogai tave girdžiu. Tikrai,
ačiū, Giedriau, kad dalyvavai laidoje, gaila, dėl techninių kliučių mes turim nutraukti dabar pokalbį, nors jis jau šiaip artėjo prie pabaigos. Giedriau, būtinai pratęsim mūsų susitikimus. Iki, ačiū tau labai.
Iki, ačiū, dėkui, geros dienos.
Klausytojams primenu, laidos dalyvis ir svečias buvo Giedrius Drukteinis, žurnalistas, leidėjas, etikos žinovas ir labai pozityvus žmogus ir man jis šiandien įkvėpė. Na, diskutavom gan aštrokai, aš tokios šiek tiek kategoriškesnės nuomonės esu apie įvykius pasaulyje, kad na, galbūt šiek tiek mes turėtumėm tos drausmės daugiau įvesti. Ir dėl migracijos politikos, ir dėl finansavimo kai kurių organizacijų, kurios pasirodo yra teroristinės ir mes apie tai visi puikiai žinom. Aš Arūnas Limantas, kaip visada, baigdamas laidą, sakau, ir te padeda mums visiems visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada nuoširdiems.